Добър ден на всички в залата. Пожелавам успех на днешните събеседници, четиримата претенденти, които ще изслушаме днес във втория ден от третия етап на процедурата по избор на генерален директор на Българска национална телевизия. Започваме с господин Емил Кошлуков. Обясниме интересът към неговата личност. Ще остане ли на стола директор на обществената телевизия? Това ще разберем утре. А сега ви давам думата. Имате, да припомня регламента, имате вашите 15 минути, за да чуем и да видим концепцията ви, след което ще зададем нашите въпроси. Очакваме въпросите на вашите подчинени от Българска национална телевизия и след това ще имате възможност да обърнете внимание на репортерите, които са с нас в залата, в случай, че имате желание и те имат въпроси. Заповядайте да не се бавим повече.
Благодаря ви много за тази възможност да представя днес концепцията. Добър ден на всички членове и на цялата зала. Добър ден, разбира се. Позволете ми първо да благодаря и на колегите от БНТ, които ме подкрепиха за това явяване, за мен тази подкрепа е важна, както и на партньорите ни от киното, театъра, операта, с които работим и които ми дадаха доверие в аванс. Надявам се днес да го защитя, като направя добра представена и концепция. През последните години участвах в множество дискусии на тема обществени медии. И на тях медийни експерти от всички поприща, журналисти, теоретици, преподаватели, философи, от всичките звена, споделяха своите виждания. В техните концепции, в техните представи как трябва да изглежда БНТ, прави впечатление липсата на една голяма тема, която е водеща в Европа за европейските медии. Но тук при нас като че ли почти отсъства. И това е медийната среда. Сякаш когато говорим за БНТ, ние разглеждаме откъснато от всичко. Няма значение какво правят търговските медии. Ние сме обществена телевизия. Говорим винаги за стандарти, ценности, принципи и никога за технологии, защото това е някаква инженерна дейност, не е толкова важна. Какво се случва на световния пазар също не ни вълнува, а тези три ключови фактора оказват огромно въздействие. Силната конкурентна среда, която е знаем, огромните мултинационални компании, които изцяло променят начина, по който правим телевизия, и консумацията на телевизионна продукция от зрителите вече е съвсем различна. Ако не отчетвам това, рискуваме, каквито разговори имаме за БНТ, да я обречем на изоставане и провал. За да разберем, може би, за какво говорим, нека дадем едно финансово измерение на конкурентната среда. В синьо са всичките 66 обществени медии в Европа, в СРТ, в Европейския съюз за радио и телевизия. В червено са само първите 10 телекома, търговски медии и техногиганти. Тези бюджети, които са в десетки и стотици пъти по-големи, спрямо една, всяка една медия, не означават само финансова сила, означават източване на таланти и кадри, просто взимат по-добрите режисьори и оператори, навлизане и продукция с технологии, които обществените медии не могат да си позволят. Може би да покажем за какво става дума при телевизионната дейност именно на тези гиганти. Обърнете внимание на Амазон. Амазон, който е на последно място, ако не броим Алибаба, тази компания не се занимава чак толкова с дейности, има едва 7% от приходите си от телевизионна дейност. Практически не е важна за него. Но ако видите растежа на Амазон през последните 10 години само в Европа, ще установим, че всъщност европейските му приходи задминават бюджетите на всички европейски телевизии. Това е само една компания. Това ни кара да се обърне внимателно към финансовата дейност. За мен това беше основа на сегашното управление и е един от важните стълбове в моята концепция. Изключително строга финансова дисциплина. Не бива да си позволяваме експерименти с бюджета, никакви странни идеи, екзотични предложения, които просто харчат пари. Засилване на собствените приходи и силна инвестиция в хората. И не само в заплатите, които все още са под пазарното ниво, а и в квалификация, обучение, развитие. Разбира се, телевизията, освен изкуство, е и индустрия и бизнес. Ние трябва да имаме необходимите неща, материалната база. И това беше за мен линия на поведение през този мандат, ще продължи да бъде и в другото. Развитие на студията, инвестиция в техника и технологии. Говорейки за техника и технологии, може би, ако дам един пример, ще стане по-ясно. Това е сериалът Мандалориан на Disney Plus, чийто цели първи сезон, 50% от него е заснет по този начин. Това е видеостана след екрани, където директно се снима. Вие познавате нашия гримбокс, технологията, която ползваме, където камерите имат ограничено движение, ефект се добавят на постпродукция, практически има бликови и проблеми. Снимането е много по-трудно и по-некачествено. Сравнението между гримбоксовете, които ползваме, и това е като между парен локомотив и влака стрела. Ако ние нямаме тези технологии, рискуваме да не може да произвеждаме качествено съдържание. Разбира се, ние работим нещо по тази тема. В това видео ще видите студията как изглеждаха преди и след обновлението. Предаването е 100% будни. Не знам защо става така тази работа. Извинявам се. Да, нали това вървеше?
Вървеше.
Това е новото студио, което виждате. Разбира се, не сме достигнали технологиите. Ще остава така екрана, защото явно така тръгват. Не сме достигнали все още технологиите, които има Мандалория, но за първи път БНТ има добавена реалност. Това е технология, която ползват и в други телевизии. За нас е нова. Вече може да произвеждаме 3D ефект вътре в студиото и да развиваме снимането. Защо наблягам толкова на тези технологии? Защото това е бъдещето и те влияят не просто на производството, но как ще разберем по-късно и на изпълнение на обществената мисия. Трябва да правим тази връзка. Говорейки за гигантите, нека да погледнем зрителите как разпределят своето време. В нашите дискусии за телевизия ние казваме, че работим в името на зрителя и дори не се интересуваме пред кой екран е той, къде се намира. Времето се е удвоило за гледане на платените видеодоставчици, като Netflix, HBO, Disney+. Забележете при младите в зелено, колко по-високи са стойностите. Може би ако погледнем самото разпределение по екраните, ще разберем по-добре за какво говорим. При възрастните хора, макар че имаме 15% по-възрастните зрители, не чак толкова възрастни, че ние сме в тая група вече, говоря за себе си, спада с 15%, но все още 2 часа стоят пред ефирната телевизия. И 3 пъти по-малко пред смарт телевизорите и 5 пъти по-малко пред компютри и телефони. Вижте младите. Спада е 30% от ефирната, но практически времето е разделено между тези устройства. Компютър, телевизор, смартфон и смарт телевизор. Ние, ако искаме да доставим общественото услуга, трябва да намерим къде са хората, които ще я ползват. В корелация с, просто за любопитство го показвам това, с насищането на пазара в червено е продажбите на смарт телевизори, които не растат чак толкова много. В синьо обаче виждате колко стремглаво расте времето прекарано пред тях. И тази графика ще ви даде още по-ясен отговор на драматичните промени, които навлизат. За някои хора гледането на YouTube телевизия, но и също. Когато ние говорим с телевизия, не знаем какво гледат. А за повече от една трета в Европа, домакинствата в Европа, след 5 години няма изобщо да гледат ефир. Ние се опитваме да дадем отговор на това, като търсим новите канали и връзки. И това ще бъде основно развитие и в бъдещето ми управление, ако спечели вашето доверие. Това е Viber. Нека да покажем как стигаме вече при зрителите там, където те предпочитат да бъдат, на телефоните си. Договор ни с Viber ни слага на първо място в неговия канал. Може да влезете в приложение, за новинарското приложение говорим. Тук чувате изкуствения интелект, робота, който ползваме, за да превръщаме текста в реч. Не е кой знае каква голяма стъпка, но единствената в България. Само ние имаме това приложение от всички телевизии. Търсим и подкастите. Опитваме се да работим и тук. С младежки лидери, това е Флора, която е известна инфлуенсърка, работи на този пазар, с изкуство представено за тях, по начин, по който на тях им е добре. И социалните мрежи се развиват, защото казваме от предната графика, че хората стоят там, просто гледат там. Това са мрежите, които ползва телевизията.
Искам да ви запозная с двама мои братовчеди.
това е заключителният и единствен дебат между кандидатите за президент.
Социалните и обществените медии и мрежи се препокриват. Това е карта на спределението в Европа. В статистики от отдясно ще видите, че България, двете обществени медии, радио и телевизия, при радиото развиват една, ние сме счели за важни четири, и в картата сме сред страните, които развиват тези устройства. В концепцията ми наблягам, и това е една от големите цели в бъдещето управление, да включим все повече хора, които са в неравностойно положение. За мен една цивилизация се познава по отношението към по-слабите. Това е другото ни приложение, което позволява на хората с увреден слух да следят цялата програма.
За ми можете да изберете настройките, цвета на субтитрите и прозрачността на подложката.
Районният съд в града остави в ареста по-големия брат Иво Петров.
Може би, ако се опитаме да направим връзката между това, за което говорим, и ценностите на европейски телевизии, тези 6 ценности, по които работим в СРТ, универсалност, независимост, достоинство, разнообразие, отчетност и иновативност, нека да видим как ние практикуваме тази ценност и как я налагаме. Универсалност, първата. С директно субтитриране, за да може да достига до хората, и с жестомимичен превед се повече, да достига до хората, които са затруднени с слуха. С аудионовини, които могат слепите да ползват, с всички мрежи, които може да работим в момента, т.е. по канали и устройства, където публиката стои, особено младежката е там, технологиите помагат да развиваме ценностите и на пръв поглед изглежда странно, но всъщност това ще бъде бъдещето. Ако ние не инвестираме тук, няма да изпълняваме дори обществената си мисия. Вече само да кажем, че правим невероятно предаване, знам, че винаги разговори за телевизия върват така, всеки става режисьор, като дойде тук, каза какво трябва да е предаването, как да облечем водещия, нали, винаги има такива коментари. Но всъщност ние го изпълняваме благодарение на това, което ви показвам. Това са четирите посоки, които за мен са в основата на развитието на телевизията. Адаптирането към променените потребителски навици е много важно, технологичното развитие и програмното и съдържателно обновление. Нека да ви покажа още нещо, което предстои да направим. Това е аудиотрака за описание за хора, които изобщо не слушат. В скоби е звуковото описание на звука, описанието на това, което става, и те не могат да чуят. По това работим и се надявам в най-скоро време да може да го въведем. Разбира се, трябва да договорим с кабелните оператори. Това е допълнителен канал при разпространението. Тази политика доведе в БНТ и до признание международно, ако мога така да се изразя, каза го не само като оценка за работата, но и като посока за развитие. Част от моята концепция е партньорствата. Аз смятам, че обществените медии време да си подадат ръка и да работят заедно и с технологичните компании, и с съседните страни и телевизии, и с международните институции, за да могат да се развиват. Видяхте в първата графика бюджетите. Ако ние не обединим ресурси, и като талант, и като хора, и като кадри, няма как да постигнем развитие. Това са ни договорите с Viber, ЮНЕСКО и Google. За първи път телевизията сключва такива договори, което е, разбира се, оценка за достоверността и качеството на нашите новини. Договорите са за новини, за ЮНЕСКО е рекламиране на наследството на ЮНЕСКО, културното и историческо наследство. Същите писма ги имаме и от филма Аутор, Народния театър, Съюза на артисти и операта, които са оценка и за мен, но и на партньорството, на посоката. Твърдо съм убеден, че ще трябва да правим телевизия съвместно с тези институции. Видеосъдържание, Галерия Тейт го прави, големите музеи по света го правят, трябва да го правим и ние.
2 минути имате, господин Кошников.
Приключвам. Това, разбира се, казвам го накрая, защото искам завърша с благодарност към колегите. Това е подкрепата, която получих. Надявам се да не ги разочаровам и ще спестя едната минута, за да остане за разговор.
Благодарим ви. Колеги, наш ред е. Госпожо Неплатанова.
Да върнем предишния вариант.
Да, най-добре да го пуснем на данните.
Господин Кошлуков, те знаят. Аз се радвам, че вие се старате да не разочаровате вашите колеги, но все пак в обществото има доста противоречиви мнения отношение това, което се случва в БНТ. И как БНТ се държи. Заповядайте.
Благодаря.
Аз само искам да напомня, че бихте могли да задавате, уважаеми колеги, зрители, граждани, вашите въпроси на нашия имейл на СЕМ, както и тук присъстващите също ще имат тази възможност. Само напомням. Съжалявам.
Първото, което искам да ви питам, дали се чувствате като личност, която се ползва с обществено доверие? Да?
Това е. Може би по-важно... Да, разбирам въпроса ви добре. Въпросът е за доверието. Може би по-важно е да покажем моята работа, която изгражда доверие, да не коментираме себе си персонално. Това е последното изследване на Reuters за последната година за телевизиите в България. Националната телевизия е с най-високо доверие, 22-а година, след 3-годишно му управление. Това е картата за 21-а обединена за Европа, защото сега още не е подготвена съвместната. В европейските страни обществените медии са доста доверен източник на информация. България е в тъмно-синьо, там, където са най-добрите, с най-голямо доверие. Сред всичките обществени медии. Виждате, че така не е във Франция, в Испания, например, и на други страни. Може би трябва да видим и това. Радиото е медията, която се ползва в 24 от 37 държави, телевизията в 7 държави се ползва с доверие, България сред тях. Отново виждате карта в синьо, което е телевизия, и което и тъмно-синьо, което е радио. И това е доверието на европейските граждани в телевизията в целия регион. България е с високо доверие.
Така, това статистиката е ясно. Исках сега да си продължа въпроса.
Извинявайте, помисляше.
Да. Има от миналата година доста интересен доклад на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по отношение на изборите и ролята на БНТ. Те са правили мониторинг. Ето какво се казва вътре. Обществената българска национална телевизия БНТ е третия по популярност телевизионен оператор. БНТ се финансира от държавния бюджет, като правителството има значителна свобода по отношение на отпуснатата сума. 5 дни след изборите на 4 април 2021 година, правителството в оставка предостави на БНТ допълнително 20 милиона лева, за да покрие натрупаните от телевизията дългове за електронни комуникационни услуги. Някои от събеседниците, с които са разговаряли наблюдателите, разтълкуваха това като награда за удобната редакционна политика. Подобни заключения има и в доклад на Репортери без граници. Моля да коментирате и това.
Да. Знам този доклад. Реагирахме много остро на тези неверни твърдения. Ще ви обясня защо. И следствие на нашата реакция, медийният наблюдател в групата за изборите беше спенен, беше освободен, а после на следващите избори беше изпратен друг, защото се оказа, че просто по някой път пише откровени лъжи. А за тези 20 милиона истината е следната. Те са целеви трансфер. Когато идва от Министерството на финансите целеви трансфер, ти не можеш да го ползваш.
Защо сте изборите?
Защо? Трябва да попитате Министерски съвет, но да ви обясня милионите, какво става с тях. Нито една стотинка няма как да остане в БНТ. Те са за разпространение. Това са натрупаните задължения, за които и други предполагам са говорили тук. Няма възможност да гледам всички, съжалявам. Които плащаме на мултиплекса. И винаги, откакто е телевизията на мултиплекс, мога да ви покажа тази графика, през годините правителството превежда допълнителен целеви трансфер за разпространение. Винаги при Вяра Анкова и при предишни ръководители, защото няма как иначе да се платят, не са ни в субсидията.
Да, но така телевизията е зависима и се държи в зависимост от властта.
Ако ми позволите пак да обясня, не, парите не може да ги ползваме. Дори да бе 20 милиона, 2 милиона или 2 лева, те преминават в компанията. Ние не взимаме нищо от това.
Да, но в програмата си за управление сте посочили, че има идея да се свалят от мултиплекса част от каналите. Защо не сте осъществили, за да ги спестите тези пари?
Ако отворите почтата при вас, ще видите, че съм изпратил писмо до СЕМ, тъй като способа на разпространение се определя в лицензите, които вие давате, с което съм ви помолил в предишния състав, не в този, да направите именно това. Предишния състав оказа, надявам се сега ще да реагира малко по-добре, но това съм го свършил още в началото на мандата.
И последно ще ви попитам, притеснявате ли се от обществените реакции по повод на вашето участие в този конкурс? Няма да забравя, 2020 година БНТ беше обстрелвана с яйца по време на протестите. Това до някъде се дължи вероятно и на политиката, която вие сте провеждали.
Винаги върху телевизията, и вие го казахте добре в началото, тъй като финансирането е зависимо от кабинета, знаете, че сега то се определя по норматива част програма, който събира се Министерския съвет и казва финансовото министерство, част програма на БНТ струва 2000 лева. Колко часа имат? 35 000 часа годишно, значи бюджетът ви е 70 милиона. Примерно. Как се определя този част програма? Не знам. Това е работа на Министерския съвет. Винаги може да бъде променен и през годините е променен. Примерно при Орешарски беше отрезан бюджета, сега беше отрезан бюджета. При различни кабинета е намаляван и увеличаван и сте напълно права, това е възможно за въздействие върху обществената медия от кабинет, който и да е той. Предполагам, че за това повечето политици виждат БНТ, макар че обществена телевизия, като държавна и тяхна. След като те дават парите, те могат да казват какво да става.
А казват ли ви?
Опитват се винаги, предполагам, че и при другите генерални директори от всичко, целия спектър. Например, протести пред БНТ, ако в единия край сложите Христо Иванов и Да България, в другия Волен Сидоров и Атака, и двамата си идвали да правят протести. Винаги има такива напрежения. Според мен работата на директора е да не допуска това напрежение да слиза по етажите. Трябва да го поема аз, дори с риск на репутационен проблем, дори да се изложа, но колегите трябва да работят добре. Така че претенциите на политиците към БНТ, по принципа, може би, който плаща, той поръчва музиката, след като ние даваме парите, ще внимавате какво правите, са съществували, подозиран през цялата история и преди 1989 година, която е била изцяло казионна и държавна. Наша задача е, като ръководители, тези претенции да бъдат удържани. И това сме работили. Между другото, вие имате мониторингов доклад в СЕМ, точно за тези избори, за които споменахте в доклада, където не е отчетено нито едно нарушение на правилата. Нещо повече. За да разберете откъде от тези спекулации, позволявам си да го кажа това, да разберете защо се прави. Има три институции по време на изборите, поне, които контролират предизборния процес. СЕМ, който прави мониторинг. Вие такъв направихте и няма никакви проблеми. ЦИК, които следят спазването на политическото споразумение на БНТ с партии и имат право на санкции. Те могат да ни глобяват. Няма нито една санкция от ЦИК. И трето, политическите партии в тези избори бяха към 30, от които няма нито един сигнал за такова нарушение, каквото този човек беше написал в доклада. Те затова го уволниха. Няма нито един сигнал от самите партии, които са пряко засегнатите. Първи ще реагират. От ЦИК и от СЕМ. Това е отговор ми и сега може би се разбирате по-добре кой има интерес да организира такива кампании, след като няма нито един факт подкрепата им. Но аз съм директор на телевизията, не ми е работа занимавам с политика. Политиците имат право да критикуват, да организират кампании. Ако този дебат беше в парламента, ще да звучи много по-грозно, предполагам. Друг е живота там, друг е живота тук.
Благодаря.
И аз?
Госпожо Гъргиева, вашите въпроси.
Благодаря. Поемам отговорност да бъда организирана, тъй като присъствието в ефир означава именно това. Ще помоля и гостите в залата. Чувствам нуждата да направя едно уточнение, тъй като беше цитиран доклад на ОССЕ. Както всички присъстващи и зрители знаят, аз съм част от предишен състав на Съвета за електронни медии и ние сме правили няколко срещи по темата въпросния доклад. Категорично твърдяното в доклада беше опровергано и човека, с който ние се срещахме, вече не е част от този екип. И ми се струва до известна степен нужно, но и толкова ненужно да влизаме в този дебат. Тъй като аз съзнавам отговорността да правим днес изслушване с вас, господин Емил Кошуков, и да си поговорим за обществения доставчик, да сложим проблемите на масата и очаквам от вас вие да бъдете гарант в случай, че бъдете избран или в случай, че избор не бъде проведен. Да кажете къде не осъществихте намеренията си, С кое се забавихте? БНТ в криза ли е? Заповядайте.
Да, това е... Къде не осъществих намеренията си и се забавихме. Например, забавихме се в изграждането на проверка на новините за фалшиви новини, особено при тези хибридни атаки. Чак сега успях в края да спечеля един проект съвместно с румънците, Българо-румънска обсерватория за дигитални медии, се нарича БРОД, в който основата е Франс Прес, тъй като за проверка на факти трябва голяма световна агенция. Договор го подписваме на 15 септември, но ми отне години да направя тази комуникация с сътрудничеството. Проверката на фактите е много скъпо нещо. Ако дойде снимка от Украина, как да провериш дали е така? Трябва да има още поне 5 други от това място. Те са в други агенции. Трябва ти партньорство. И затова го направихме с Румъния, като пак казвам, словенци, участват и французи. Този проект БРОД вече е факт и БНТ единствено в България ще има такъв механизъм за проверка на новините. Ето това нещо го забавихме, можеше вече да работи, но нали, трудно става. А неща, които не успяхме да направим, са доста. Например, не успяхме да развием детската програма, вие сте ни критикували много за това. Знам, че има нужда телевизията, но не се извинявам, просто обяснявам, че имаше по-належащи проблеми като дефицита. Не бяха провеждани 5 години филмови сесии, БНТ не правеше конкурси, трябваше да ги почнем. Имаше неща, които не че детските не са важни, не искам да ме разбирате погрешно, но например не успях това да направя. Ей, тук се речем, съм пробвал да търся програмни намерения, имам с предавания, които е да 22 езика, 190 държави, ровя ги, търся ги, да направим нещо, което е съвременно, което го гледат. Това шоу, например, което пак няма да тръгне, разбира се, по този начин, но това е 15 минути, където деца водят дискусии, говорят за рециклиране. Търся варианти. Опитвам се да направя. В едната от сесиите поставяхме изрично изискване сериала да е с детско-юношеска насоченост. Това са такива сериали. Понеже ползвам английски, гледам предимно американски и английски, не знам други езици. Това е един от пропуските. Забавени имаме в много неща, някои по тях обективни причини. Например, дори в промяната на автомобилния парк поради COVID-а става бавно. Фирмите не произвеждат, много трудно доставят. Имаме да оправяме програма и да развиваме развлекателни предавания, в които сме доста слаби. Факт. Ентертеймент, развлечението при нас не е на ниво. Още може да направим. Мога да изброявам пропуски доста, но не беше и лесно време. Година и половина беше COVID, практически всичко беше затворено. След това на година 4 пъти правихме избори. Знаят, че БНТ се занимава активността за разлика от търговските, които нали, няма такива изисквания. Не се оправдавам, но да, ако трябва да съм честен, детски предавания, подобрение на програмата, развлечения, кореспондентските бюра, които трябва да възстановим. Тук преговаряме с радиото и с БТА. И вече се разбрахме да делим парите за съседните държави. Поне да знаем какво става около нас. Не може хората в Руса да не знаят как се казва кмета на Букурещ. Той е на 60 км. Не знае, защото не излъчваме, защото не казваме. Трябва ни кореспондент. Трябва да споделим парите с БНР и с БТА. По тези проекти се надявам да работи. Ако имате нещо конкретно предвид, така не мога да... Нали, така ми е трудно да...
Предлагам ви разговора да под формата на диалог. Да продължим с въпроса, аз вече го зададох. БНТ в криза ли?
В момента дефицитът е 5 милиона, който е в рамките на половината на допустимия от закона дефицит. И вярвам, че при добро управление той може да бъде стопен изцяло в следващия мандат. Разбира се, добре е бюджета на БНТ да се определя по друг начин и да се преизчисли, защото сегашния механизъм е лош. Ние го направихме това в работните групи за нов проекто закон, където заложихме методология. Надявам се парламента да стигне до там някой ден и да го гледа. Така че не бих казал, че е в криза. Има технологично изоставане, което трябва да навакса. Има материални проблеми, които трябва да реши. Най-вече това са заплатите, които са въпреки увеличението, които успяхме да направим, са доста под пазарното ниво. И вие виждате, че кадри излизат. Ние губим лица, губим специалисти, когато им предложат по-добри заплати от други медии или корпорации. Мисля, че не е в криза. Смятам, че може да се справим, ако имаме подкрепата и на СЕМ и на парламента и медийната комисия. Например, това с способа на разпространение. Ако решим да свалим 2 и 3, това освобождава милиони и милиони. Това е много важно. Или спътника да махнем, който е безсмислен. Телевизия се гледа вече IP с IP протоколите навсякъде. Писал съм писмо и за това до Министерски съвет. Не реагирах. Опитвал съм се. Но може би съвместно може да оправим още повече неща.
Благодаря.
Госпожо Вилкова,
да, здравейте, господин Кослуков. Така, за мен беше ценно да чуя тази лекция, така бих нарекла встъплението ви, по повод новите технологии, начина по който потребителите ползват телевизионните услуги. Много е хубава мисълта ви за, така и похвална за хората в неравностойно положение. Тук обаче започва моето голямо но. Аз имах възможността и на друго заседание на СЕМ да кажа, че според мен едно от водещите изисквания за бъдещия генерален директор на телевизията не вашата личност не отговаря на него и той е обществен авторитет. Няма да кажа нищо обществено неизвестно в това, което мисля. Ще прибавя само факта, че човек не е само работата му в последните години, месеци. Да, знам, че сте свършили доста и по отношение на заплатите на хората в телевизията. Имате много добри стъпки по отношение на технологичното обновление. Това са факти, които не могат да бъдат отречени. Но в по-далечната ви история, а и в качеството ви на програмен директор и на генерален директор на БНТ, има много пробойни, които смятам обосновават това мое твърдение за неналичие на нужния обществен авторитет. Има ли нужда да припомням това, че има доста неясноти все още около управленския ви стаж в телевизия Алфа, че имахте партийна принадлежност към най-различни политически формации, някои от тези политически формации изповядват идеологии напълно несъвместими с европейската ни принадлежност.
Коя е тя? Тази формация, която е с идеологията несъвместима.
Телевизия Алфа, чия телевизия е и беше. Така, не било да се подценяват тези доклади и на ОССЕ, и на Репортери без граници. Това не са случайни организации. И двете констатираха факта, че обществената медия е допринесла за не свободата на журналистиката. Да, правилно казвате, че когато се говори за обществената телевизия, се пропуска един много голям въпрос за медийната среда. Аз смятам, че във вашето управление обществената телевизия не допринесе за подобряване на медийната среда, а всички ние знаем каква е връзката между състоянието на обществените медии и състоянието на демокрацията. Пряка е тази връзка и в този смисъл смятам, че не бива да бъдат подценявани онези протести, които вървяха безпрецедентно под прозорците на вашия кабинет. Това не бяха маргинални хора, които устояваха маловажни или отнасящи се само до тях интереси, те отстояваха една посока на обществото, която, струва ми се, беше потвърдена и в необходимостта да се движим в нея, беше потвърдена и от последвалите избори. Бих ме попитала, от СЕМ санкциониран ли сте до сега?
По първите твърдения, това е вашето оценка за авторитето, като не бих си позволил да коментирам. Това е доста субективно нещо.
Това е оценка за сега. Аз бих ви попитал също някои въпроси, като първият от тях е дали сте санкциониран от СЕМ.
Да, отговарям. Просто за... Първо на това ли да отговарям?
Да.
Винаги имаме актове от СЕМ и за нарушения в търговски съобщения с реклама, и за различни неща. СЕМ издава актове, така че да, имам актове, както всеки генерален директор. Винаги има някакви пропуски и нарушения в телевизията. Но няма акт, който да е свързан с свободата на словото. Например, когато господин Минеков като служебен министър се позволи да атакува телевизията доста неприятно, според мен, аз реагирах остро. Той направи възражение, писа до СЕМ и СЕМ издаде акт за ограничаване на свободата на словото, за липса на право на отговор, който съда отмени. Има решение вече на съда. Така че да, има нарушение и винаги ще има. Все пак телевизията е доста добре контролирана. Иначе по предните твърдения отново искам да кажа, на мен е малко неловко да, нали, да говоря за себе си. Каква ми е биографията и какво съм правил. Не бих си позволил да коментирам и който да е друг. Мисля, че това е въпрос на възпитание. Но искам да ви кажа, че биографията ми е от край време на човек-демократ, антикомунист, ако това е някаква политическа ориентация, и човек, който си устоява позицията и мнението. От ученик през затвора до сваляне на БКП-та до ден днешен. Възстановяване на телевизията, защото тя беше в по-тежко положение преди да я поема. И аз предпочитам да съдя по резултатите, а не по коментарите. Всеки има право на становище, но важно е накрая какво си свършил.
Ще кажа, че се позовах на факти в биографията ви, които формират моето мнение, не просто на мнение.
Първо, не съм членувал в партия Атака и никога не съм членувал в партия Атака. Второ, съм работил в много телевизии, TV7, бил съм, разбира се, в Алфа, бил съм в БНТ, бил съм в Евроком. Аз имам доста голяма телевизионна биография. Не знам дали трябва да я разказвам.
Мисля, че тя е известна и аз няма да ви попитам сега дали се гордеете точно с участието си в тези телевизии, но какво ще кажете по отношение на тази анкета, която беше направена от синдикатите в БНТ? Вие тук я илюстрирате в твоята презентация. Ето и пред нас някъде тя се намира. 70% подкрепа за вас. При виждаме какви почти никакви проценти за всички останали кандидати. Мислите ли, че тази анкета реално отразява отношението на колегите ви към вашето управление, при положение, че се случва в телевизията, която вие управлявате? И колко ли са се чувствали свободни вашите подчинени да отговорят искрено и изобщо да отговорят на тази анкета?
Може би трябваше да ви обясним как е направено, тогава ще ви стане по-ясно. Анкетата е анонимна. Обикновено при такива конкурси, и сега колегите казаха, правим списъци подкрепа за тези, които смятаме, че заслужават доверие, но този път, и това е идея на синдикатите, решиха да направят гласуване на вътрешния портал в анкета, която е анонимно. Няма имена, то е само за служители. Мисля, че е по-обективно това, отколкото да се правят списъци и хората да се ангажират индивидуално. Дали е проведено добре или зле, може би самите синдикати ще могат да кажат по-късно, ако имат време за говорене.
Да, може би те ще кажат и другите ви колеги. Факт е обаче, че в такава атмосфера хората се притесняват да бъдат искани в
ако ми позволите да не се съглася. Атмосферата
добре,
е доста
вредна
и колегите са тук,
те могат
да
отговорят. И това беше мой въпрос към вас. Вие така ме отговаряте. Много въпроси пристигнаха при нас и някои от тях са свързани, т.е. голяма част от тях с прозрачността при конкурсите за външни продукции. През годините беше трудно да се намерят на сайта документи за участие в конкурси, правилата на тези конкурси. Какво ще кажете по този въпрос именно за прозрачността на конкурсите, свързани с външни продукции?
И вътрешни. Ние направихме конкурси. Последния беше вътрешни за вътрешни продукции от колегите преди месец-два за продължение на варианта на БНТ на 60, които са добри предавания, но доста скъпи, за съжаление. Конкурсите, които правим телевизията, това важи за филмовите сесии и за продукциите. Винаги се разглеждат и се разглеждат правилата, офертите, предложенията. Те са по задания. Ако ни трябва развлекателно предаване, търсим специалисти в тази област. Ако ни трябва образователно предаване или документалистика, търсим в тази област. Така че винаги се преценяват компаниите, които предлагат идеите, съобразно капацитета и мощта им. Нямаме, последните години не сме правили много външни продукции, практически нямаме нови, защото бюджетният дефицит беше голям и финансово състояние не ни позволяваше. Изпълняваме си квотата по член, ако не се лъжи, 19-ти беше за външните продуценти от закона, като той е за европейски продуцент, така че квотата се реализира от европейски продукции. Но и това може би е един от пропуските, трябва да правим повече външни продукции, да работим с независими продуценти. Моето желание беше да пусна филмовите сесии, тъй като, пак казвам, 5 години БНТ не беше правило. Дойде ковида, сценичните изкуства и филмовите бяха изключително в тежко положение, а Националният филмов център през това време имаше доста проблеми и не отпускаше финансиране. Практически ние бяхме единствените, които даваха пари за кино. Така че се фокусирах там, признавам си, и направихме 2 сесии. Доста големи сесии всъщност не са, ако ми позволите да ви ги покажа, като позиции. Това са 3 ситкома.
Това беше достъпа до информация за процедурата, по която са провеждани тези.
Ами, примерно за тези процедури се оповестява. Да, на сайта. Вижте ги пред вас. Ситкомите с 3 броя, само един класирахме. 3 броя, 12 серийни сериали, нещо, което рядко се прави. Пак ви казвам, това не е правено от години. 6 сериали, 2 броя. И игрални пълнотрожни документални филми, дебюти, пресейли. Това е десетки часове кино на външни фирми и продуценти, които се участват в конкурси и правилата на конкурс са обявени публично на сайта. Документи се радят от комисия, в която участват включителни представители външни за оценяване на гилдиите, на Съюза на филмовите дейци, на ВИТИС, на НАТФИС вече. Да, не само, че се знаят, но и участват външни хора.
Твърдите, че и правилата за конкурса, и участниците, цялата процедура е била ясна и
може да погледнете на сайта да я видите.
Ами, защото сме правили това усилие, аз в журналистическа битност доскоро, да се добрем до тази информация. Винаги сме се нашъкали на недостатъчност.
Ще ви изпратя, ако позволите, след конкурса.
Да, може би ще е добре, това е важно. Още нещо искам да ви попитам. Това присъства също в доста от въпросите, отправени към СЕМ. Ще цитирам един въпрос, който от вчера седи тук при нас. Ние, впрочем, поехме ангажимент въпроси, постъпващи отвън, да ги артикулираме ние през нас да бъдат зададени и адресирани към вас. От Игор Стоянов един въпрос.
Само прощайте да попитам. Това време брои ли ми се за разговора като...
Това е в рамките на 20 минути, които ние имаме.
Имаме време. Имаме,
да. Виждаме се в регламент.
Имаме 5 минути за задаване на въпроси.
Не се притеснявайте, да. Ще върнете ли уволнените от телевизията в онази вълна и поредица на хора, които трябваше да я напуснат или пък си тръгнаха, просто защото средата там не беше подходяща за тях, от гледна точка на това, че се чувстваха под натиск. Някои бяха освободени, други под натиск си тръгнаха. И конкретен въпрос имаме тук за от лицето Игор Стоянов, не знам кой е този човек. Ще върнете ли и други хора от тях, като, например, Кедъра?
В случая с Кора Благоев, който е тук, той подаде му база на пускане. Самият той. В случая с Боряна Пунчева, който е тук, съда е възстави на работа, тя пак подаде му база на пускане. Като помоли само да изменим в обата, основание за напускане да е взаимно погласие, съгласие, а да не е поради некадърност, поради несправяне с работата. Кедъра си води делата, предполагам, ще го възстанови, просто нямаше как да поеме тази позиция, тъй като искаше висше образование, слава Богу, той го завърши и вече може да се върне спокойно. Да, хората, които съда реши и ги възстановява, са добре дошли.
Това е новина. Тези хора, за които вие споменахте, намирате ли ги за добри професионалисти?
Сега не е красиво да говорим тук за конкретни колеги, а в мотивите за освобождението на тези хора...
Всеки управленец има право да освобождава хора, ако смятат, че те не отговарят на професионални критерии. В този смисъл...
Госпожо Велкова, сама си отговорете. 5 години, примерно госпожа Пунчева, в която съм освободила аз, не е напуснала, сега напусна, след като се възстанови. 5 години не е проведена филмова сесия. След като дойдох, направихме 2. А тя отговаряше за студио Екран. Според вас, правили се с работа?
Това е въпрос, аз тук отговор нямам.
И нали питате?
Да. И ви благодаря за отговора.
Съжалявам, но трябва да подбираме хора, които работят, защото в телевизията има страшно много хора, които са професионалисти и които са доста демотивирани, когато виждат, че някой не върши работа, пък просто се изима заплата. Това действие е демотивиращо на останалите. На всичкото отгоре се създават и проблеми. Това са важни сектори. Така че тези менеджерски решения ги взима всеки генерален директор.
Да, така е. Въз основа на какви принципи ги взимат, това бих искала да уточним и ви благодаря за отговора.
Госпожо Велева,
заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря ви за тази презентация, господин Кожуков. Аз към вас ще задавам бързи въпроси и ще ви моля за бързи отговори. Мисля, че така ще бъдат интересни както за зрителите ни, така и за всички присъстващи. Като аз наистина подхождам изключително обективно към вашата презентация, към вашето цялостно представяне. Ще ви кажа няколко неща, които са свързани с личността ви от гледна точка на професионалните тук качества, които според мен трябва да има генерални директори. После ще ви кажа няколко неща по отношение на съдържанието. Така, бих искала да ви питам, защо показахте Среден пръст 2018 по телевизията?
За това нещо се извиних, защото госта ни тогава показвах Среден пръст на нашия оператор. И аз исках да попитам дали е приятно да го види това нещо. Излезе, че сякаш аз съм го показал. Съжалявам, че така се получи.
Защо СЕМ не ви прие отчета на 10 февруари 2021 година?
Нямам представа.
Защо не изпълнихте лицензията в частта детски предавания?
Изпълнявам и е въпросната методология, макар че нарушаваме лицензията с 0,5%, някой път дори и повече, защото много трудно да създаваме детски предавания. Гледаме да я компенсираме с готови продукти и детски сериали и така осъществяваме лицензията.
Защо пуснахте фалшива новина, свързана с Народния съд около протестите на Изправи се мутрибън, след което БНТ се извини?
Защото по някой път репортерите не проверяват, съответният колега написа писмено обяснение, беше наказан за това нещо, но и те са хора, правят грешки.
Защо махнахте Сънчо?
Отговарям ви ясно, защото в 8 часа познавате ли дете, което си ляга днес?
Да, моето.
В 8?
Да, в 8 много.
На колко години?
Година и половина.
Предполагам, че няма и да гледа Сънчо на година и половина, няма да го разбере. Но Сънчо не е махнат, той е по БНТ-2.
Някой гледа ли го? Има ли гледаемост?
Стига да има желание за Сънчо, е добре дошъл. Все още го доставяме.
Кажете ми, съвсем скоро казахте, че ще дадете наградата си от конкурса в Свети Влас на журналисти. Направихте ли го, на кого дадохте наградата?
Да, да директорите, които ще я разпределят между хората, които заслужават според тях. Не мога аз да определям.
Тоест вече сте я предал? Ще има ли публичност? Ще се отрази ли това, че някой получил награда от вас?
Ако решат, да.
А защо
не,
сега?
Не искам аз да я давам.
Защо сега решихте да го направите, след като сте получил наградата преди години?
Защото видях решението на последния конкурс, който според мен е недостойно. Не може Сашо Марков, нашия репортер, да направи първите репортажи за Украина. България разбра от БНТ, че има война. 75 държави ги излъчват 540 пъти. Нашите на БНТ. Той не взе награда. Аделина Радева направи единствените дебати между кандидат-президентите. Никой друг не успя.
На тях ли дадохте наградата?
Не, те кандидатстваха на конкурса във власт.
Да, но на тях ли ще дадете награда или не?
Това вече е решение на дирекцията. Предполагам, че тези хора също трябва да вземат. Те са номинирани.
Говорите много за оптимизация на разходи и говорите много за възнагражденията в БНТ. Поздравления за това, че сте вдигнали заплатите на БНТ. Действително е заслужава уважение. Договора, който сте сключили с СЕМ, постановява, мога ли да кажа каква ви е заплатата? Мисля, че би било интересно.
Тя се определя в закона.
Точно така. Тя е в размер равен на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното събрание. Сега съвета за електронни медии, уважаеми зрители и гости, има практика през последните години да въвежда една допълнителна клауза в този договор, който се сключва с генералните директори на БНР и БНТ, а именно да си увеличават собствената заплата по своя преценка с 40%. Вие дигнал ли сте си заплатата?
Свалих я.
Така ли? Колко е?
Когато започнах...
На минимум ли сте или има процент, който взимате?
Това обяснявам. Когато започнах първите 3 месеца, което е моя грешка, заплатата по решение на предишното председателство е била увеличена. След като разбрах, не само, че я свалиха, възстановиха парите, които съм взимал, защото то е напълно законно, но напълно неморално. Така че не само, че съм я свалил, върнах парите за тези 3 месеца.
Взимате ли процент отгоре над това възнаграждение, което е доста солидно? Той е на председател на постоянна комисия в Народно събрание. Имате ли процент над
аз
това?
Аз сам взех решение на управен съвет да не взимам процент.
Никакъв процент не взимам.
Никакъв.
Добре. Тук в концепцията си говорите, че е необходима публична отчетност на всяко полугодие, механизъм за обратна връзка с обществото. Това означава повече прозрачност, повече правомощия на дирекциите и ръководителите. Аз много внимателно се запознах с сайта на БНТ и с отчетите, които са качени на сайта. Обаче, да ви кажа, моето впечатление е, че няма публичност и отчетност, в смисъл, в който аз искам да разбера наистина, например, къде са отишли парите за външни продукции по пера. Това, което аз виждам, е на екселска таблица с не повече от 10 реда, в които е много схематично дадено това, за което отиват парите на БНТ. Това са ни сериозни пари. Намира плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 милиона. Издръжка 650 хиляди. Плащания за дълготрайни активи 1 милиони 200 хиляди. Заплати, възнаграждения и други плащания, нетна сума за изплащане 1 милиони 700 хиляди. Тоест, когато говорите във вашата концепция за повече прозрачност и отчетност, какво имате предвид и защо не сте го постигнал до сега, в сегашния си мандат?
Тук сте права, не успяхме до сега, имам точно това предвид и започваме да го правим. Трябва повече прозрачност. Опитах се да внасям отчетите си и в медийната комисия. Смятам, че депутати трябва да ги знаят. Опитах се да пращам на СЕМ и това ще го правим, продължаваме го правим и предварят прогнозните бюджети, не само отчетите, за да знаете как си представяме дейността. Понякога, вие сте юристи, знаете, че има търговска тайна и не всички неща може да ги качим.
Да, може да пратя до СЕМ. Няма проблем тази разбивка да бъде пратена до СЕМ.
А в такъв случай съм готов да ви я връча още сега.
Дайте.
Това е по-перано, доста по-подробно.
Благодаря. Ще се запознаем много внимателно. Така, искам да ви питам по отношение на този доклад вчера. Не знам дали гледахте изслушването на вашата колега Василена Матакева.
Не успях, но...
Ставаше дума за доклада на АДФИ. Това е всъщност единственият източник, от който аз мога да се информирам подробно за финансовото състояние на БНТ. Пак казвам, от тези отчети информацията е крайно незадоволителна, но там има няколко договора, които са сключени. Запознати ли сте с договор с Селхаус? Вие сте бил програмен директор тогава. Вярно, не част от управителния съвет, но сте бил програмен директор.
Не, като програмен, не, затова като генерален го развалих веднага.
Да, но все пак има плащания до 2020.
Няма.
Има. Поне има предвидени. Ми бъде много интересно да разбера дали сте ги преустановили.
Разваляне, договорите, съгласих и последно съгласих, го разваляне.
Това е много хубаво да се знае. Ето такива неща може да казвате на СЕМ. Кажете ми по отношение на автомобилите, които има БНТ, 167 автомобила, 86 леки. Според вас една такава структура има ли нужда толкова автомобили или пък са недостатъчно?
Въпросът ви е доста общ. Имаме автомобили, които по съвременните европейски изисквания вече не могат да се движат. Стари са. Нямат този катализатор. Те са в автопарка и се водят, но практически трябва да ги бръкуваме. Имаме 4 телевизионни центъра, Благоевград, Русе, Варна и Пловдив, които също имат този автопарк, важи и за тях. Там също имат автомобили, не само репортерски. Примерно сутрешните блокови хората, които ги караме, не трябват бусове. Сега опитваме да оправим 5 теста, но знаете с кои големи камиони работим. Така че този автопарк в числеността, подозирам, че поради счетоводни или амортизационни причини всички се водят така, не разбирам толкова счетоводство, но практически много по-малко коли работят. Нуждата на колите,
кажете ми сега големия въпрос, който стои пред мен и истински си го задавам. По отношение на следното. Мислите ли, че има репутационна щета за БНТ, бидейки вие във ваше лице генерален директор на БНТ? Ще ви кажа защо ви питам. Има подписка от действително 3200 интелектуалеца, имаме протести на 5.7.19, на 10.6.20, 27.6.20, 13.7.20, 14.7.20, серия поредица от протести. Вие преди малко казахте във вашето изложение, че тези протести са по-скоро организирани от политически партии. Първи ми въпрос към вас е, мислите ли, че тези протести са автентични или не? И второ, ако станете генерален директор, би ли имало репутационна щета за БНТ? Защото вие тук говорите за доверието в телевизията. И аз нямам съмнение, че има доверие в телевизията. Но по отношение на вашата личност и оставането ви на поста генерален директор, това би ли се отразило негативно върху БНТ? Абстрахирайте се, че вие сте именно на този стол. Ако бяхте на мое място, как бихте преценили? Как бихте оценили вашата собствена личност и репутационното влияние, което вашата личност има върху Българската национална телевизия? За да може да ме убедите наистина, че то е позитивно, че това ще подобри имиджа на БНТ.
Аз не бих си позволил да давам съвети, ако съм на ваше място, защото не е възпитано. Но...
Мисля, че въпросът ми е много обективен и той е важен.
Да, в моите разбиране, в моята лична хигиена, човек не бива да съди. Аз се въздържам от такива неща.
И аз се въздържам. Затова ви питам.
През тези години като политик съм гледал подобен тип кампании срещу много хора. Те могат да се организират лесно срещу всеки. Разбира се, дали са автентични? Да, има хора, които са недоволни. Естествено. Сигурен съм, че имам грешки и трески за дяване категорично. Но, нали, Поне аз така си го представям, нали? Съдим за един човек по делата, а не по думите.
Точно така, така е.
Нали, трябва да видим БНТ днес как е като генерален директор. Аз това правя. Управлявам компанията и тя трябва да има добри резултати. Не трябва да се харесвам на хората. Може би е хубаво да бъда по-харесван. Но да си на тези години се промениш ми е малко трудно. Аз съм бил по-чепат винаги. Но ако бях се харесвал на политиците, на всички, което е възможно. Отиваш, пускаш ги в предаване, съгласяваш с каквото искат и няма никаква репутационна щета и проблем. Нямаше да устоявам този мой морал и виждане за развитие на телевизията, който аз споделям вътрешно. За мен това е ценното. Нямаше тези колеги днеска да ми гласуват доверие. Така го разбирам. А телевизията в момента е много по-добре и прави неща, които за първи път прави в историята си. Всички други с чудесен образ не са го направили никога. Лесно е да даваме оценки. И затова в Евангелието е казано, седете, за да не бъдете съдени самите вие. Трудно е да се извърши работа. Аз съм се постарал да върша работа. Най-вероятно на някои хора не допадам по различни причини. Политически, морални, телевизионни, посякви. Сигурно е така. Но не ми е било целта да се харесвам.
Това конкретно ще ви питам. Мислите ли, че оставането ви на поста генерален директор би имало репутационна щета за БНТ?
Това е ваше решение.
Не, да или не, какво мислите вие?
От резултатите, които ви представим, напротив, има развитие за БНТ.
Добре. Аз мога, понеже става много пъти дума за тази анкета на, на синдикалната организация. И наистина, предполагам, че и те са автентични, не го оспорвам. За мен е, понеже ви казвам, че наистина много се старая да ви погледна обективно, да погледна обективно на вашата работа, на вашата презентация. Писмото, което получихме с искането да не бъдете допуснат до днешното изслушване, и резултатите от тази анкета са двете страни на една и съща монета. За мен абсолютно двете неща са тенденциозни. И,
тогава тук не отчитайте.
Да, не ми, отчетена е. Отчитам какво казва тази анкета и каква е нагласата на колегите. Но това, което истински ме интересува, и това е втората част от моя въпрос, е за съдържанието на БНТ. По отношение на рейтингите на предаванията. Сега, вярно е, че БНТ е обществена, че не следва да гони рейтинги, обаче това, което ме смущава, и аз последния един месец гледам много внимателно БНТ, как това съдържание да бъде направено атрактивно. Защо мислите, че не успява БНТ да се позиционира в предавания, в които има всички възможности да настигне комерциалните телевизии? Говоря конкретно за сутрешните блокове, за начина, по който е подредена програмната схема, така че да бъде истински атрактивна. Защото, знаете ли, всички, с които говорих, те бяха страшно много хора от всякакви спектъри, изобщо не ангажирани по какъвто и да било начин политически, казаха,
колеги, може БНТ ли ми,
БНТ ми лъха на увехтялост. Как ще осъвремените тази визия?
Ами опитваме се във всяко едно предаване и с тези способи, които ви показах, и с нови екипи, правим телевизионна академия, в която привличаме и млади хора, да развиваме телевизията, и всъщност тя има растеж. Ако ми позволите, ви покажа ГАРД, който е една система, която работи за всички телевизии. По нея мерят и BTV и нова пипометрията. Това е постигнатия рейтинг България 60 минути спрямо предаването в този слот преди това. Виждате сезоните, как са направени. Имаме растеж, само че от ниска база. Но това е растеж, който е на гарп и който...
А това отразява ли се с рекламите?
Да. Само да кажа, тук не са отразени на търговските телевизии резултатите.
Това е растежа... Да. Това е растежа по гарп спрямо предишния сезон. Тук мерим 18-20 спрямо 20-22 за периоди. Тоест, как самата програма на БНТ расте във времето. Примерно, ако са ни гледали 10 човека, се ни гледат 16 човека. Това е растежа в пипалметрията. Това са данните на Говори сега, които ги виждате също като растеж за периодите. Това са данните на коментари и анализи, така в ГАРД да речат горе-долу.
Ако няма хазартни реклами, какво ще остане от
тях? Не трябва ли да покажем, за да знаете как расте?
Кажете ми, какво ще остане, ако няма хазартни реклами?
Приходите ни са 80% по-високи. Не са
от реклами ли?
Да.
От реклами.
Имам ги в отчета.
Да. Добре.
И последни... От реклами, то хазарта не е най-голям при нас. При нас
не е. Кой е най-големият рекламодател при вас?
Позволете ми да не го казвам, това все пак е търговска тайна.
Добре.
Не мога да ви кажа компаниите, с които работим.
Добре. И последно
нека да ви покажа още последният печалиращ, как се развива в сезоните. а онлайн медиите се развиват още по-добре. Така че ние работим в тази посока, но тръгваме от ниска база. Това е.
И последният ми въпрос към вас, понеже казахте социалните мрежи и развитието на социалните мрежи. В момента страницата на БНТ в Фейсбук, ще взема конкретно, защото е най-популярна, има 125 000 харесвания и така последователи. BTV има милион, половин милион. Как ще настигнете тези ръстове, така че да бъде БНТ водеща в социалните мрежи?
С много труд. Това е ръста в процента на уебсайтовете, който виждате пред вас. Това са новините. Това е канала ни в YouTube, както расте. И това е Facebook страницата ни. Тя започва от ниско. Например, Facebook страницата преди 3 години, преди я поема, беше 3 пъти по-малка. Развитието е бавен процес. Трябва да работим. И на мен ми се ще да сме по-големи, но сме били много малки. Именно заради този стереотип, който споменах в началото, че бедната обществена медия, не е важно колко ни гледа, кои те са каймака на обществото. Ние работим за друга култура, висока, ние разбират всички. И този светоглед е доста дълго време развиван и насаждан и сред специалисти и сред нас. Стремежа да гледаме рейтинги, да съобразяваме зрителите, тръгна сравнително наскоро. Това е едно от нещата, на които аз държа. Вярвам, че можем да настигнем и задминем, особено в приложенията и в мрежите. Например, нашия сайт BNT.bg е по-посещаван от BTV.bg. BTV новините ни бият в пъти това, което казахте. Просто са много по-добри от 10 години на пазара. От 11 е BTV новините. Как да ги настигнем, като ние пуснахме миналата година? Тези 10 години са проспани. Те първа трябва да работим.
Да, разбрах. Добре, последният ми въпрос е към вас. Ако не бяхте генерален директор и си пуснете телевизията, коя телевизия бихте си пуснал?
БНТ едно.
Защо?
Категорично.
Защото... Заради три нейни неща ни кажете и с това приключваме. Три качества, които имат пред останалите, всички останали канали.
Мога ли да ви ги покажа дори?
Не, кажете ми ги. Първо, второ.
Добре, ще ви ги кажа. Това е телевизия с ръвно съдържание. Забележите разликата в определенията на зрителите, не моите. Разбира се, че ни бият в много места. Говорим за възприятие. Това е телевизия, която отразява, далеч повече се гледа така, телевизия, която може да се има и телевизия с повече публицистика и телевизия с образователна програма. Това са мотивите на зрителите да предпочитат нас в изследванията.
Добре.
Така че и за мен БНТ е по-сериозната телевизия в момента. Аз, например, с цялото ми уважение към търговските медии, но няма да гледам Ергенът. Ами, просто няма. Но би гледал предаванията на БНТ и викторината с Орлин Горанов. Смятам, че е по-смислена.
Благодаря ви.
Така, господин Кошлуков, казус бели сте ви. Вече хронифициралото противопоставяне на обществото ни и вие сте така тема за противоречиви реакции. Аз бях най-голям и най-изявения ви критик в СЕМ. Сега обаче виждам, че няма необходимост да говорим за репутационни щети и за имиджови поражения, защото всичко се казва по темата. Допуснахме ви до изслушване, защото СЕМ е независим орган и поне докато аз съм председател на регулатора, никакви списъци и подписки не могат да оказват влияние върху решенията, които взимаме. Абсолютно никакви. Прави впечатление, че хора с колкото се може по-семпло минало, толкова съответно по-смело раздават оценки за това кой е противоречив, кой е уместен, кой е правилен в наши дни. Мен това много ме притеснява. Примете го като опит за леко извинение. Сега по същество. Понеже е много вероятно да участваме в избори на есен, как ще преодолеете размиването на рекламното с програмното съдържание, което се отчете и при мониторинга, който споменахте и който наистина така свидетелства за добрата и професионална работа на поверената ви телевизия? Това ми е първият въпрос.
А разминаването на рекламното с програмното в какъв смисъл?
Ами, нашия мониторинг и не само, и обикновения зрител установява, че в програмното време участват хора, които са обвързани, които са зависими, които са, се ползват с доверието и са мотивирани финансово от НПО и така на Think Tank-ове и прочее, и са активни участници в публицистичните ви формати. Съжалявам, че буквализирам, това имам предвид. За плурализма натам водя.
Да, да.
Като че обичайните заподозрени, хората, които гледаме в търговските медии, след това се придвижват. На времето имаше една, няма да цитирам Петю Блъсков, една фраза по темата, но...
Да, гост, права сте. Много от гостите се повтарят тези говорещи глави, които ги, така ги наричаме. Много от тях най-вероятно са политически пристрастни. Но от една страна аз не съм си позволил за тези три години да сляза на нито една оперативка на новините и на публицистиката. Колегите го решават, те имат достатъчно опит. Те знаят да балансират, търсят винаги различни гледни точки. Може би не винаги успяваме, но мисля, че балансът е намерен. Вие сте права, че има съмнение, но това пак означава да давам оценки и да съдя хората, които не бих си позволил. Може би го знаем, но тези хора се представят като експерти и граждани. Това, което съм се опитвал да правя и преди, като влядах в телевизия, дори сме имали скандали с някои от предаванията, че трябва да се изписва, ако човека е в ръководството на партия, да се изписва. Защото когато човек говори, е важно не само информацията, но и източника на информация. За да знае зрителя да ви реварва или не. Дали този човек не е пристрастен, не е обвързан. Но е много трудно. Много трудно. Все пак не може да знаеш всичките организации зависимости, няма как да го разбереш. И колегите преценяват. Всъщност отговор е един. Доверявам се на професионализма и опита на журналистите в БНТ. Това е.
Споменахте Сашо Марков. Наистина над 35 страни излъчиха негови репортажи.
75.
Така ли?
75 страни. Той за наградата на Сирком. Така. Може във власт да го пропускат, в Сирком го знаят.
Добре, защо след това оставихте нещата без представител на обществената телевизия в Украина? Тоест имаше кореспондент, екзотичен по моя субективна оценка. Нямаше ли начин да изпратите ваш човек?
Изпращахме, да. Разбирам за кой случай говори. Той предизвика известни коментари в телевизията. Но пак казвам, аз не се меся в решенията на ръководството. Изпращаме мисии, няма как да поддържаме постоянна. Но ние сме абонати, като всички други телевизии, на големите доставчици на информация. Reuters, Associated Press. Така че имаме достатъчно видеоматериал за Украина. Не винаги, разбира се, може да си позволим наш кореспондент, наш репортер.
Така. Организацията за културен диалог на средиземноморските страни имаше форум миналата седмица. Защо не ни поканихте?
Мой пропуск, извинете ми, просто защото покрай този конкурс съм се шашнал. А беше важно. За първи път България
беше домакин. Важно. Потърсиха среща персонално с нас, представители на други регулатори. Това е много
просто,
работещо.
Да, ами няма какво да кажа.
Приемаме извинение.
От шашнато съм.
Добре. Така, Netflix, започвате така с цитирайки техен сериал, концепцията, която ни представихте, понеже има и въпроси на зрители до нас по повод на конкурса, който премина наскоро за финансирането на филмова продукция. Смятате ли, че този път така отличените проекти носят добри идеи и ще бъдат така оценени по достоинство? Не, има друг въпрос. Това аз питам. Аз питам за идеите.
Искрено се надявам, ако да отговарям ли?
Да, заповядайте.
Искрено се надявам, че тези сесии са станали добре. Миналата сесия дарахме две задания. Едното да е по български автор. Смятам, че това би ти винал, няма го направят ранее да го правим, и казахме, че ще снимате с български автори. Направихме Войната за буквите, това е първа книга на Людмила Филипова, знаете. За българска сериала, за българската азбука. Надявам се да стане добър. Факта, че сме учили, показва, че към него преди да започне се присъединиха американски и италиански продуценти. Това се случва за първи път в телевизията. Преди да го видят, даже вече идват. втория сериал Вина, който го снимат и напредват снимките, ние даваме репортажи от него, мисля, че ще стане много хубав също. Това е от миналогодишната сесия. Тази сесия, на първо място класирахме един сериал, който миналата година беше на второ, те го подобриха, мисля, че ще стане хубав. И два сериала колегите одобриха, 6 серийни, лимитед тези, които за мен са нови. Един е леко фентази, това не е правено, на Захари Бахаров. Мисля, че ще стане, мисля, че е любопитен. А другия е леко женски, не е точно чиклет, но Цветаря Манева, Койна Русева, Теди Духовникова, четири мацки събират си говорят, абе не е правено такова женско до сега. Исках да пробвам в тази област. Мисля, че е добър избор. Смятам, че се случат. Финансирахме филми, например, сега от продукцията взима Максим Гечев, това за Иван Александър. Мисля, че е важна тема исторически. Седа Шишпанова, бившия пробен директор, за някаква група. Мисля, че филма е добър. Мисля, че това, което колегите са оцели, ще стане. Много трудно е да подбираш телевизионна продукция. Те идват и си правят неща, които стават за кино или да раздам, за гледане. Някъде не са телевизионни. И се опитваме да търсим вече повече за телевизията.
А като споменахте госпожа Шишманова, парите от под прикритие успяхте ли да ги намерите?
Ами, както може би ще кажеш, госпожа Велева, това е търговска тайна, сега как да ви кажа, но може би общо да ви кажа така. От едната продажба, която аз направих на под прикритието в България, на Нова телевизия, изкарваме толкова, колкото има да ни плаща разпространението за всичките, целият остатък до тук. Не се бъркам, това е друг договор, не бих си позволил да коментирам позиции и работа на колеги.
Много бързо с въпроси отвън. Боряна Пунчева, вашето ръководство промени правилника за филмопроизводство, като унищожи демократичния принцип на избор на художествените съвети и даде цялата власт за този избор на генералния директор. И тук е въпросът ми. Какъв е замисълът на това ваше и на вашият управителен съвет решение?
Аз не разбрах много какво казва, но...
Унищожен е демократичният принцип на избор на художествените съвети. Тоест цялата власт в момента е при вас. Вие сте фактора, който решава и избира. Това казва, ако се не лъжа, госпожа Пунчева. Ще има възможност и сама да зададе въпрос.
Да, аз бих искала да припомня и за всички колеги процедурата, за да не направим по-сериозно нарушение. Молбата ми е да я следваме и всички, които не са служители на БНТ, да останат в залата и да зададат своите въпроси. Изправяме кандидатите през равни начала и не бих искала да ме разбирате погрешно, тъй като един от членовете превиши сериозно своето време. Това не дава възможност на нашия председател...
Не, ние не нарушаваме точно в рамките.
Да, молбата ми е да се придържаме. Благодаря.
Да, благодаря ви аз. Много бързо. Трябва да отговорим. Накратко, моля.
Отговарям накратко. Нищо не е нарушено. За първи път филмопроизводството работи. То практически не работеше при госпожа Пунчева. Казвам ви, нямаше филмови сесии.
Тя ще има възможност допълнително да ви попита и това ще бъде излъчено. Въпрос на Горан Благоев. Той също е в залата. Не знае защо и така чрез нас. Така, какъв е...
Извинявайте, че съм днес.
Добре. Искате ли лично да зададете въпрос? За да не губи време сега. Добре. Ще продължавам нататък с другите въпроси на хора, които не са в залата. Сигурен ли сте, че новите функции за хора в неравностойно положение работят добре? Автоматичният превод на БНТ 1 на сайта, например, вкарва цинични думи и работи с голямо забавяне.
Не, не работи забавяне. Може да го пробвате, а може някак, понеже това е изкуствен интелект, робот, който се обучава. Например, ако го пусте на новините на турски, ще види, че превежда много смешно, защото не знае турски, знае български само. Така че най-вероятно има да се доразвива, но по последните ни изчисления 97% беше адекватен, релевантен превод. Тоест, абсолютно точно свалят думите, като ги слуша. Сега, ако в студиото влезат Любо Дилов с Татяна Тончева, няма разбере много. Но горе-долу фаща. Нали горе-долу се развива.
Защо изтъквате договорите с Viber и Google, които са стандартни за много държави в Европа, след натиск към големите технологични компании? Сигурен ли сте, че в перспектива договорът ви с Google е добра идея? Доста обществени медии в Европа отказват такива договори.
Договорът с Google представлява договор, който Google плаща на нас, не ние на Google, за да купува от нас новини и купува от БНТ най-много новини. Взима и от радиото, взима и от други места. Първия е с нас и взима най-големи обем. Това показва доверие в новините ни. Google знае какво купува. На всичко отгоре ни плаща, ние получаваме приходи. Как е заплаха, като взимаме пари от Google? А нашия канал е безплатен. Деца казва, вие може да си го изучите навсякъде и сами. Той е безплатен.
Защо БНТ плаща скъпо и прескъпо на Евтим Милошев, за да се тегли тотото по БНТ? Защо Милошев е избран без конкурс? Не може ли вие да снимате тиражите? Благой Карагерков.
Така, да. Парите, договор ни с тотото за излъчване на тиража е договор с спортния тотализатор. Ние подбираме продуцентите, но са консултирани, одобряваме, защото това са хората, които правят този бизнес. Те трябва да одобрят тази продукция. То е за тях. Това не е мое предаване. Така че винаги го консултираме. Договорът беше доста висок, аз го намалих на половина, когато стана генерален директор. Също стоя с 50% намален.
Питам ви, кой е направил презентацията ви и дали сте използвали услуги на телевизията за това? Симеон Денев.
Всичките тези, това, което виждате с публична информация и изследвани с слуга, което всеки може да намери, ако реши да роби да търси. Ако го интересува телевизия, нали? Това не е нещо секретно. А видеята, които ги правят, са правят с телефон. Вие видяхте как изглеждат. Разбира се, ако някой иска да ползва и да снима в телевизията, е добре дошъл.
Понякога... Въпрос е дали сам сте си правил презентацията.
Кой да я прави, в смисъл?
Просто.
Аз имах и други въпроси, за съжаление времето ни изтече. Това е риска да си последен. Пожелавам ви успех. Има благодаря. Въпроси от БНТ, разбира се, така че колеги, ваш ред е... Заповядайте.
Тук сме представители на три от четирите синдиката. Един от колегите отсъства. Значи ние нашите въпроси, въпросите на нашите колеги зададахме всички тези кандидати, които се отзоваха на нашата покана. Така че ние въпросите на господин Кошуков сме го задали. Нашите колеги са чули неговите отговори. Чували са. Но аз искам да направя едно уточнение и се обръщам специално към доктор Симона Велева. Значи, първо, тези срещи с кандидати за генерални директори, тази е пета поред. Тоест, те не са организирани специално за някой от кандидатите. За първи път въведахме и анкета, защото много, повярвайте ни, много хора самоинициативно искаха да се правят подписки. В защита на един или друг няма да цитирам. Тъй като считаме това за една отживелица и тогава би могло да се говори за манипулация, ние направихме анкетата анонимна. Гласуваха над 600 души. Резултатите са такива, каквито са. Категорично не съм съгласен, че тук има тенденция.
Моля? Казах, че не се съмнявам по никакъв начин.
Не, вие казахте, че има тенденциозност. Няма
не,
такава.
Казах, че
глас народен, глас Божий, в крайна сметка. Това са, моля, не ме прекъсвайте. Това са, крайна сметка, резултатите от анкетата. Ние написахме специално писмо до госпожа Момчилова, в което заявяваме, че знаейки процедурата и правилата за избор на генерален директор, за разлика от други, които си позволяват да пишат разни предложения към Съвета за електронни медии, ние само за сведение ви предоставяме тази анкета, както сме я предоставили и на други институции. Това е, което имам да кажа. Що се отнася до въпросите, задали сме каквото сме преценили и каквото са ни помолили колегите на господин Кошуков, както и вчера, за това и не зададахме въпроси, защото вчера всичките тези колеги, с изключение на Ирина Величкова, бяха поканени, отзоваха се, казаха каквото да имат да казват. Ние всички познаваме всички, работили сме с всички, почти с всички. Моля? Та... Има и такива, които отказаха. Тяхно право е, когато сме ги канили, сме заявили, че те могат да приемат поканата, могат и да не я приемат. Някой не я приеха. Това е което
имате. Благодаря. Дайте микрофона, моля. Следващ въпрос. Господин Благоев, имахте желание да попитате?
Това е време за БНТ. Да, съм от
хвотата след БНТ.
Добре.
Сега ли мога да задам въпроса?
Не.
След това, добре. Добре. БНТ, нямате други въпроси. Добре. Благодаря. След минути продължаваме с господин Венелин Петков, който е втори в реда на изслушване днес. Закриваме заседанието и можете да питате, да. Стига господин Кошлуков да на срещането си азам да проявява. Да.
Добре.